Kaut kas doma jau jūnijā nolēma aizvākt Ļeņina pieminekli, ko pilsēta 1979. Gadā saņēma no savas sadraudzības pilsētas Tallinas. Paredzēts, ka statuju pārvietos uz vietējā muzeja noliktavu. Pilsētā diskusijas par Ļeņina pieminekļa aizvākšanu ir bijušas jau iepriekš, taču pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā pārliecinošs vairākums kaut kas domes deputātu atbalstīja tā aizvākšanu. Aprīlī arī Turku pilsēta nolēma aizvākt Ļeņina statuju, ko tai savulaik uzdāvināja Ļeņingradas jeb tagadējās Sankt Pēterburgas vadība.